Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami memuji Engkau untuk sidang istimewa ini. Engkau telah memanggil setiap anggota tubuh-Mu datang di sini dari seluruh dunia untuk berhimpun di depan kaki Tuhan. Kami mendengarkan pembicaraan-Mu. Terima kasih Tuhan, tahun ini dalam pemulihan-Mu yang Engkau bukakan bagi, yang Engkau pimpin. Tuhan, dalam sidang ini, kami mau terus mendengarkan firman-Mu, diperbarui, dikuatkan, menempuh jalan sisa hidup kami. Mohon Tuhan, waktu dua hari yang singkat ini, secara berlimpah berserta dengan kita. Tuhan, yang kami mustikakan bukan kondisi di luar, situasi di luar. Yang kami mustikakan adalah pengetahuan-Mu sendiri. Tuhan, pembicaraan-Mu yang segar. Mohon Tuhan, setiap sesi dua hari ini, Engkau sendiri mengurapi kami. Baik yang membicarakan, mendengarkan di dalam roh pembauran. Diurapi. Menjama beban dalam hati-Mu. Tuhan, di jama akhir ini, di dunia ini bisa menambah sekelompok orang di dalam pemulihan-Mu untuk berperang, mempertandingkan dalam pertandingan baik, untuk merampungkan perlombaan dan memelihara iman. Tuhan, di dalam pemulihan Tuhan, menambahkan sekelompok orang ini yang demikian berkoordinasi dengan Tuhan, sehingga ekonomi kekal-Mu dapat dirampungkan secepatnya. Tuhan, kami boleh menyambut kedatangan-Mu kembali. Puji Tuhan. Kita sangat bersuka cita bisa berhimpun bersama di Taipei dari seluruh dunia. Saya dengar ada 78 negara berhimpun bersama di sini. Di satu sisi kita merasa sangat luar biasa melihat sosori dari seluruh dunia. Di sisi yang lain, dan hati kita tetap adalah untuk menantikan pembicaraan Tuhan. Tanpa pembicaraan Tuhan, semua kegairahan di luar, situasi di luar, tidak terhitung apa-apa. Maka satu sisi, kita saling berbaur, saat berhimpun bersuka cita, roh tetap perlu berjaga-jaga. Roh tetap perlu di hadapan Tuhan menanti, memberikan kita pembicaraan yang segar. Kita melihat berita sidang ini. Jadi konferensi internasional bahasa, tema utamanya adalah menjalani pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, memelihara iman, dan mengasihi penampakan Tuhan untuk menerima pahala Kristus sebagai mahkota keadilan. Tema utama ini berdasarkan yaitu dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 yang kita tahu 2 Timotius adalah kitab yang terakhir yang ditulis oleh Paulus sebelum dia mati martir. Juga adalah gereja merosot. Banyak kaum beriman meninggalkan ajaran para rasul dan menerima ajaran-ajaran yang lain, banyak filsafat yang lain. Dengan background yang demikian, saudara Paulus kita ini, dia juga memberikan sebuah peringatan, juga adalah perkataan dorongan untuk menguatkan kita di dalam akhir zaman ini, yaitu dalam kondisi gereja merosot, bagaimana bisa setia sampai akhir. Dua ayat ini mengatakan, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada halinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dia mengatakan tiga hal. Kita ini bertanding di dalam pertandingan yang baik. Juga berlari dalam sebuah perlombaan. Kita juga memelihara iman. Dari dua ayat ini, kita bisa melihat Paulus menjama seorang yang mengasihi Tuhan, menuntut Tuhan, memiliki tiga pengalaman ini. Tiga tahapan pengalaman. Mereka di sana berperang. Mereka berlari. Mereka juga di sana untuk menerima amanat. Untuk mempertahankan. Memelihara iman. Saat mereka memiliki tiga tahapan pengalaman ini. Mereka mengasihi Tuhan. Mengasihi penampakan Tuhan. Tidak syarat mengasihi, menantikan sebuah hasil, yaitu pahala, yaitu sebuah mahkota keadilan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Hanya dua ayat firman ini memberikan kita sebuah penglihatan orang Kristen, khususnya orang mengasihi Tuhan di atas bumi, khususnya di akhir zaman ini, di dalam kemurusan gereja, bagaimana mengikuti Tuhan. Bagaimana merambungkan ekonomi kekal Allah. Kita harus berbagian di dalam peperangan ini, pertandingan ini. Berbagian dalam pertandingan ini, juga berbagian untuk meneruskan amanat ini. Berita pertama adalah menjalani atau berperang di dalam pertandingan yang baik. Di atas dunia ini, sekarang banyak peperangan di negara-negara. Tetapi, tidak ada peperangan yang baik. Tidak indah, tidak baik. Sebaliknya, penuh pemusuhan, penuh pembunuhan, penderitaan. Tetapi Paulus di sini mengatakan dia menjalin pertandingan yang baik. Puji Tuhan, di dalam dunia ini ada sebuah peperangan atau pertandingan yang baik. Mengapa itu baik? Karena peperangan ini adalah untuk Allah. Untuk ketetapan kehendak Allah, ekonomi kekal Allah. Sehingga ekonomi kekal Allah dapat dirampungkan. Supaya Kristus yang Tuhan yang mulia ini di atas bumi memiliki ekspresi yang mulia. Peperangan ini sungguh-sungguh adalah baik. Romawi 1 mengatakan, seperti yang diwahyukan dalam 2 Timotius 4 ayat 7, kehidupan orang Kristen yang tepat itu rangkap 3. Ini mencakup menjalani pertandingan yang baik, berlari dan mencapai garis akhir, serta memelihara iman. Tiga rangkap kehidupan atau pelayanan ini berhubungan dengan satu perkara. Satu perkara adalah yaitu ekonomi kekal Allah. Ajaib ya, saat Paulus menerima tiga rangkap ini, pertama adalah menjalani pertandingan yang baik. Kemudian baru berlari. Mencapai garis akhir. Baru memelihara iman. Saat saya persiapan. Jika saya menuliskan berita ini, saya bisa menuliskan terlebih dahulu, saya selesai berlari mencapai garis akhir. Kedua adalah memelihara iman, baru pertandingan baik. Tapi Paulus pertama yang dia bicarakan adalah menjalani pertandingan yang baik. Karena dalam pengalaman dia, dalam pengenalan dia, dia sebagai orang Kristen, proses seumur hidupnya adalah sebuah peperangan. Baik, berlari adalah sebuah peperangan, memelihara iman juga ada sebuah peperangan. Akhir-akhir ini, di Amerika, di musim pelatihan musim dingin, kita perlu merebut tanah pemain, masuk ke dalam tujuan kekalah, masuk ke dalam tanah pemain, mutlak adalah sebuah peperangan. Meskipun Allah menghendaki kita menikmati dia, menikmati anaknya, Kristus yang muhid ini menjadi segala sesuatu kita, tetapi tanah pemain ini adalah penuh dengan musuh. Kita perlu di dalam roh yang berperang untuk memasukinya, merampas, mendapatkan tanah pemain yang amuhi ini. Maka rangkap tiga pengalaman ini kita perlu perhatikan. Menjadi seorang Kristen, kita harus memiliki roh berperang. Sebenarnya, saat Allah memanggil orang Israel keluar, pengalaman keluar dari Mesir, itu adalah melambangkan orang umat Allah mengalami keselamatan Allah. Umat Allah meninggalkan Mesir, mereka adalah pasukan Yehova. Maksudnya adalah orang yang ditebus ini, mereka adalah pasukan Allah. Di atas bumi, mereka adalah untuk kepentingan Allah. Banyak orang Kristen mereka mengira menjadi orang Kristen adalah dosa diampuni, ya setelah itu naik surga. Sorry, Alkitab sangat jelas memberikan pada kita. Kita menjadi orang Kristen, kita mendapatkan Kristus, mengalami Kristus. Tujuannya adalah untuk berbagian di dalam peperangan ilahi. Berbagian dalam peperangan. Melalui peperangan ini, kita baru bisa untuk memenangkan Kristus yang amuhin ini. Maka pertama dalam rangkap tiga ini adalah di sini kita bertanding, berperang. Akhir minggu ini, kita dua hari ini, di sini memang sebuah conference. Kita di sini menikmati. Tapi di sisi lain, kita di sini juga adalah sebuah peperangan. Kita harus membiarkan, memalukan iblis. Menginjakkan musuh di bawah kaki kita. Puji Tuhan, Kristus menang. Roma kedua. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. A, poin A. Kaum beriman menjalani pertandingan yang baik melalui menerima perintah atau amanat rasul. Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 8, Paulus mengatakan, Timotius anakku, tugas ini ku berikan kepadamu sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dengan nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan firman dan hati nurani yang murni. Amanat ini bukan yang biasa, hanya pesan yang biasa. Amanah ini ada membawa sebuah perintah, adalah kuasa. Rasul di sini, melalui kuasa yang diberikan Allah, untuk menganapkan rekan sekerja yang muda, Timotius, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan untuk bisa berbahagia dalam memperjuangkan perjuangan yang baik. Maka berperang, saya tidak suka perang. Saya suka damai. saya senang seluruh dunia damai. Tapi ekonomi Allah mau kita berperang. Karena di dalam alam semesta ini ada seorang musuh. Musuh ini perlu ditaklukkan. Maka Anda suka tidak suka, Tuhan di sini ada sebuah amanat. Amanat sangat kuat. Kita berbahagian di dalam peperangan. Menaklukkan musuhnya. Poin 1, A1. Perintah itu diberikan oleh langsung kepada Anda rohaninya mengenai ekonomi Allah secara positif. Dan ajaran-ajaran lain secara negatif. Di sini ada dua perkara. Adalah yang berlawanan. Pertama adalah ekonomi Allah. Kedua adalah ajaran lain. Di 1 Timotius pasal 1 ayat 4, Paulus sangat kuat memberitahu kepada Timotius di Efesus, jangan membicarakan hal yang berbeda dengan ekonomi Allah. Perkara ini sangat-sangat kuat, berat. Jangan mengajarkan yang berbeda dari ekonomi Allah. Ajaran yang lain belum tentu adalah bidah. Yaitu semua yang berbeda. Yang tidak ada di dalam pusat ekonomi Allah. Itu semua ada ajaran lain. Saya sungguh damba. Saat pemulihan Tuhan terus disebarluaskan. Perkembang biak. Banyak orang-orang muda generasi berikutnya bisa dibangkitkan. Harus sangat jelas apa itu ekonomi Allah. Ekonomi Allah adalah rencana kekal Allah. Di dalam anaknya melalui roh menyalurkan dirinya ke dalam manusia. Menjadi hayat kita. Membuat kita bisa terbangun bersama. Menjadi tubuhnya yang organik. Di dalam seluruh dunia ini mengekspresikan dia. Ekonomi Allah, yaitu membawa dirinya, disalurkan ke dalam diri kita. Bukan hanya membuat kita menjadi manusia yang baik, atau yang rohani, atau yang menang. Atau berbuat baik. Bukan. Ekonomi Allah adalah menyalurkan dirinya ke dalam diri kita. Allah mau dibaurkan ke dalam kita. Membawa kita manusia berbau ke dalam Allah. Perkara ini adalah pusat wahyu dari seluruh Alkitab. Kita di seluruh lokal mengenai peribadi gereja harus menjadikan ekonomi Allah ini sebagai pusat inti dari kehidupan gereja kita. Orang Kristen kita. Kita bukan untuk membaiki tingkah laku. Bukan memiliki sebuah keluarga yang baik. Kehidupan yang baik. Semua ini bukan ekonomi Allah. Yang dipentingkan oleh ekonomi Allah. Ekonomi Allah adalah mengejarkan dirinya sendiri ke dalam kita. Maka kita memperhatikan, jangan membiarkan di dalam gereja ada ajaran yang lain. Kita tinggal di dalam garis utama ekonomi Allah. Kedua, Paulus memerintahkan Timotius untuk berjuang melawan penyimpangan dari iman, yaitu melakukan pertandingan iman yang baik. Ajaran yang lain ada satu tujuan, yaitu membawa manusia keluar dari garis utama ekonomi Allah. Tapi kita di sini ada sebuah perlawanan. Melalui sebuah peperangan. Untuk mempertahankan tidak hanya diri kita sendiri, juga anak-anak Allah bisa tinggal di dalam garis utama ini. tidak diganggu oleh perkara benda manusia yang sekitar kita, membuat kita tanpa sadar meninggalkan garis utama ini. Ini sangat bahaya. Kita harus menerima amanah ini. Bahwa pertandingan yang baik. Poin B, Paulus memberitahu Timotius, menurut apa yang sebelumnya telah dibuatkan tentang dia, memperjuangkan perjuangan yang baik. Jika kita di ayat ke-14, di sana Paulus mengatakan kepada, jadi jangan meremehkan nubuat yang kau sudah terima. Nubuat yaitu saat Timotius baru dimasukkan dalam ministry, Paulus bersama penatua menumpangkan tangan di atas Timotius, memberikan dia nubuat. Nubuat ini adalah berhubungan dengan sekerja yang mudah mendapatkan karunia, khususnya dia memiliki karunia untuk mengajar. Maka Paulus di sini memberitahu kepada Timotius, sesuai dengan menurut apa yang sebelumnya telah dinubuatkan tentang dia, perjuangan yang baik bukan tubuh daging, bukan perkara di luar berperang. Kita di sini melalui memberitakan firman Allah. Puji Tuhan. Kita ada orang yang memiliki karunia dari Tuhan. Suatu kita boleh selamat satu sisi, karunia ini juga adalah roh itu disalurkan dalam diri kita. Setiap dari kita memiliki karunia Tuhan. Demikian juga karunia ini yang khusus adalah kita perlu belajar membicarakan firman Allah. Melalui berbicara firman Tuhan, kita berperang. Satu, memperjuangkan pertandingan yang baik adalah berjuang melawan ajaran-ajaran lain dari para pembangkang. Kedua, perjuangan ini adalah menurut ministri para rasul melalui Injil kasih karunia dan hayat kekal bagi kemuliaan Allah yang terpuji. Ministri dari Paulus adalah memberitakan kasih karunia dan hayat kekal bagi kemuliaan Allah yang terpuji. Tujuannya adalah kemuliaan Allah yang terpuji. Ministri Paulus ini, yang dia beritakan Injil, bukan Injil yang biasa, dan Injil damai sejahtera. Yang Injil yang membuat orang percaya Tuhan, tidak masuk neraka, naik surga, bukan. Injil yang diberikan oleh Paulus adalah Injil kasih karunia. Adalah hayat yang kekal. Membuat Allah yang mulia itu bisa mendapatkan ekspresi. Dia dapat terpuji. Hari ini kita harus belajar memberitakan Injil yang demikian. Injil hayat. Injil karunia. Sehingga kemuliaan Allah ini dapat terpuji. Terekspresikan. Yang ketiga, di satu sisi Timotius harus berjuang melawan ajaran-ajaran lain. Di sisi lain, ia harus menjalankan ekonomi Allah menurut ministri para rasul. Keempat, mengajarkan dan memberitakan ekonomi Allah mengenai Kristus dan gereja. Berarti memperjuangkan perjuangan yang baik. Puji Tuhan. 100 tahun yang belakang ini, saudara kita yang depan, saudara Ni, saudara Watchman Ni, melalui saudara Witness Lee, sampai hari ini, kita dalam pemulihan Tuhan, terbangun di atas satu fondasi yang kokoh. Fondasi yang ini adalah pemulihan pada kita, Kristus ini adalah adalah pencemaan dari alat Allah. Dia adalah Al-Muhit. Dia adalah yang tanpa batas. Dia adalah sentralitas universal. Sentralitas yang universal. Dan tubuhnya, yaitu gerejanya, menjadi kelimpahannya. Kristus dan gereja adalah rahasia Allah, rahasia Kristus. Dua rahasia besar, yaitu pemulihan Tuhan hari ini, isinya adalah demikian. Yang kita beritakan, yang kita ajarkan, selamanya tidak boleh keluar dari Kristus dan gereja. Kita di sini, yang kita pentingkan, bukan bantuan. Bantuan rohani pun, menjadi orang baik, menempuh kehidupan baik. Yang kita pentingkan adalah membuat orang bisa mengenal Kristus. Kristus yang amuhi ini, pencemaan Allah, kelimpahan Allah yang berlimpah di dalam Kristus. Kita harus mengenal dia. Kita harus meninggikan dia. Kita mengeksplosikan dia. Inilah kehidupan orang Kristen kita. Di saat yang sama, kita di atas bumi, bukan yang pribadi, individual, kita terbangun bersama di seluruh lokal, di masing-masing lokal, berbau menjadi satu, menjadi tubuh yang universal. Ini adalah tujuan dari ekonomi kekal Allah. Allah harus mendapatkan organik yang universal. Tidak universal ini ada tubuh organik untuk mengeksplosikan dia. Seperti akhir pekan ini, mungkin ada 30 ribu orang berhimpun di sini. Kita di sini bukan mewakili gereja di masing-masing lokal. Kita di sini ada dalam Kristus. Ada satu tubuh. Satu manusia baru. Berbaur menjadi satu. Terbangun menjadi satu. Ini adalah tujuan kekal dari ekonomi Allah. Kita harus membiarkan Kristus dan gerejanya, ekonomi Allah menjadi sentralitas dari kehidupan kita dan pusat dari hidup gereja kita. Inilah bagaimana kita berperang. Poin C, 1 Timotius pasal 6 ayat 12a mengatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Apa itu iman? Iman itu bukan Kristen, Katolik, Buddha, bukan. Bukan iman itu. Tapi iman di sini adalah perjanjian baru, adalah iman. Yaitu perkara yang kita percayai. Kita percaya anak Allah, Yesus Kristus. Dia adalah Allah menjadi manusia. Dia menebus dosa manusia, tersalib, 3 hari dia bangkit. Hari dalam kebangkitan menjadi pemberi hayat. Roh pemberi hayat. Inilah iman kita. Suatu hari, dia akan datang kembali, menyambut mempelai perempuannya. Inilah yang kita percayai. Kita bagi iman ini berperang, bertanding. Kita perlu giat berperang bagi iman. Jangan pasif. Jangan hanya menjadi seorang Kristen. Percaya kita dosa diampuni. Kita hidup dengan damai sejahtera. Kita perlu tahu. Setelah kita percaya Tuhan, kita ada sebuah iman ditanamkan dalam kita. Kita bukan masuk ke dalam sebuah organisasi, tapi kita memiliki iman. Iman ini adalah persona yang kita percayai, Allah, Allah Tritunggal yang telah melalui proses, apa adanya dia, apa yang dia kerjakan. Ini semua yang kita adalah isi yang kita percayai. Bagi iman ini berperang. Dan ini sudah kekal, sudah diterima oleh kita. Saya memikirkan saat 20 tahun saudara Wosmani dipenjarakan dan mati martir sebelum dia meninggal. Dia dalam penjara ada sebuah tulisan pendek. Dia menuliskan, Yesus Kristus adalah anak Allah. Datang ke dunia menebus dosa dunia. 3 hari kemudian bangkit dari kematian. Ini adalah kebenaran yang terbesar di alam semesta ini. Saya mati untuk hal ini. Inilah saudara kita di depan. Yang teladan yang telah diberikan. Dia sungguh bagi kebenaran ini mengerahkan segalanya. Dia berpegang teguh bagi kebenaran ini. Telah berperang dalam pertandingan yang baik ini. Dia tidak hanya menderita sedikit bagi sebuah agama. Dia di sini, di sana dia tahu apa itu iman. Iman ini adalah yang dia percaya. Yesus Kristus yang mengenakan tubuh daging. Yang mati tersalib, mati bangkit. Inilah kebenaran terbesar dalam dunia ini. Dia bagi kebenaran ini, dia mengorbankan nyawanya. Semoga Tuhan di atas bumi ini, sebelum dia datang, bisa mendapatkan sekelompok orang demikian. Di dalam pemulihannya, bagi kebenaran, bagi iman, berperang, menjalani pertandingan yang baik. Poin 1. Pertanding untuk iman berarti pertanding bagi ekonomi perjanjian baru Allah. 2. Secara khusus ini berarti pertanding untuk Kristus sebagai perwujudan Allah dan untuk gereja sebagai tubuh Kristus. Kita jangan meremehkan dua perkara ini. Kristus dan gereja. Siapa Kristus? Kristus tidak hanya juru sama kita. Dia juga adalah segala kelimpahan Allah yang ada dalam dia. Dia adalah penjemaan perwujudan Allah. Dia adalah Al-Muhid dan tanpa batas universal sensasionalitas dari segala sesuatu. Dia adalah kelimpahan yang tanpa dasar. Seumur hidup kita tidak mungkin mutlak mengenal semua. Tapi kita hanya mengenal, menikmati dia, mengalami dia, mengekspresikan dia. Mengatakan sangat-sangat jelas. Saudara Wachmani, di dalam tulisan kecilnya sebelum dia meninggal, di akhir zaman ini, tanggung jawab yang pertama adalah meninggikan Kristus. Ya, Kristus yang sebagai segala sesuatu adalah yang kita tinggikan. Kita tidak meninggikan siapapun, perkara benda manusia, situasi di luar. Yang kita tinggikan adalah Kristus sebagai Allah. Dia adalah ada di dalam segala sesuatu. Bahkan kita, dan bagi gereja sebagai tubuh Kristus, berperan demikian. Bahagia kaum beriman, dibawakan bersama, dan terbangun bersama. Ini tidak mudah. Jangan ngomong 30 ribu orang. 30 orang di gereja satu tempat, bisa saling, damai, di dalam damai sejahtera terbangun, ini tidak mudah. Karakter kita, alamiah kita, ego kita, menghalangi kita. Tetapi saat kita melihat ekonomi, visi dan ekonomi ini, kita lah bagi Kristus, bagi gereja, rela membayar harga. Kita ini melakukan pertandingan baik, biar Kristus bisa terekspresi, biar tubuhnya gereja menjadi kelimpahannya di dalam universal, di dalam bumi ini mengekspresikan Allah Tritunggal. Poin 3, pertandingan dalam pertandingan iman yang benar menikmati pertandingan untuk Injil yang lengkap menurut ekonomi perjanjian baru Allah. Iman adalah isi Injil yang lengkap. 4. Karena ajaran lain, gereja telah merosot dan telah mengimpan iman. Paulus memerintahkan Timotius untuk bertanding melawan pengimpanan dari iman ini, yaitu bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Kita tidak siap mengangkal. Hari ini kita sungguh hidup dalam kemorosan gereja. Banyak ajaran yang berbeda ada di sekeliling kita. Maka jika kita tidak jelas dengan ekonomi Allah, kita akan sangat mudah jatuh ke dalam ajaran yang berbeda. Banyak ajaran, kedengarannya sangat baik, enak didengar. Sangat bisa memenuhi keperluan Anda. Itulah ajaran manusia. Ajaran yang lain. Berbeda, tidak cocok dengan garis utama. Tidak menyesuaikan Kristus, tidak membangun tubuh Kristus. Maka hari ini, kita di dalam peperangan. Terlebih mau berperang, kita belum mengenal apa itu iman kita. Apa itu ekonomi kekal Allah. Baik, poin D. Dalam 1 Timotius 6 ayat 12b, Paulus lanjutkan berkata, berpeganglah pada hayat kekal, untuk itulah engkau telah dipanggil. Melalui yang dia katakan di awal, kita menjalani pertandingan yang baik, kita harus berpegang pada hayat yang kekal. Bagaimana kita berperang? Kita bukan peperangan tubuh daging. Bukan teori perdebatan. Itu tidak ada makna. Allah menghendaki kita berdiri teguh bagi iman. Di sini berperang, bukan yang luaran, dengan senjata, dengan tubuh daging. Kita harus di dalam hayat ilahi, berbagian di dalam peperangan ilahi ini. Hayat yang kekal sebenarnya adalah Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan lambun sebagai hayat kita. Semua kita bisa mengenal hayat ini bukan mengacu kepada kemampuan, kegairahan. Hayat kekal ini adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Yaitu melalui proses yang lambun sempurna. Yaitu Allah masuk ke dalam diri kita, menjadi hayat kita. Maka Yohanes pasal 5 ayat 10. Jika memiliki anak, maka memiliki hidup. Hayat bukan suatu perkara, satu perasaan. Hayat adalah satu persona. Yaitu Allah Tritunggal itu sendiri. Hari ini telah dikerjakan dalam diri kita. Menjadi hayat kita. 1 Timotius 6 ayat 12, hayat ilahi, hayat Allah, non-cipta, yang kekal. Hayat ini adalah hayat kekal. Yang diwahyukan dalam ekonomi yang kekal. Allah tidak mengendalikan tubuh daging melalui hidup manusia, disalibkan. 3 hari kemudian dia bangkit. Ini adalah perkara yang kekal. Semua ajaran manusia, ajaran yang lain adalah sementara. Adalah bisa rusak. Tapi Paulus ini mengingatkan sekejangnya Timotius harus berperan pertandingan baik. Yang menjaga, memelihara hayat yang kekal. Semua ajaran lain itu membuat orang itu merosot. Semua akan berlalu. Kita harus berpegang teguh hayat yang kekal. Poin ketiga, kekal lebih menunjuk sifat dari hayat ilahi daripada unsur waktunya. Kekal bukan hanya waktu lama. Tapi kekal yaitu seperti sifat. Sifat tadi emas yang memiliki sifat yang kekal. Tidak mudah rusak. Tidak mudah berubah. Hayat kekal Allah adalah demikian. Meskipun dalam kemasukan gereja, banyak perkara di luar ajaran. Manusia perkara benda berubah, berganti, berubah sifat. Tapi di sini ada satu yang kekal, yaitu tidak rusak, ilahi. Maka kita berperang. Kita harus berpegang pada hayat yang kekal. Hari ini kita tidak boleh hanya tinggal di dalam hal yang kelihatan. Kita harus hidup di dalam ya, hal yang tidak kelihatan. Di dalam kekekalan. Ekonomi Allah adalah di dalam ruang lingkup kekal. Tidak nampak oleh mata telah kita. Ini baru memiliki makna yang kekal. Poin 4. Tidak kehidupan oleh Kristen. Kita perlu bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Kita perlu berpegang pada hayat kekal ini. Dan tidak mempercayai hayat ilahi insani kita. Kita harus. Apa itu tekun? Yaitu kehidupan kita. Sebagai tingkah laku kita memiliki satu pusat. Ada sesuatu yang mengikatkan Anda, mengatur Anda, mengatur kehidupan orang Kristen. Apa yang mengendalikan Anda? Teori, kebajikan manusia, atau hayat yang kekal yang mengendalikan Anda? Hari ini contoh, di dalam dunia ini ada sistem dari solar system. Dia ada matahari. Ada 9 planet mengitari matahari. Terus mengitari. Alas saja ada satu pusat. Dan sistem ini ada satu sistem. Semua planet akan mengitari pusatnya. Berputar. Kehidupan orang Kristen kita, hidup gereja kita, apakah kita memiliki pusat atau kita hanya di sana ada apa kita ambil, di sana ada bantuan kita mengambilnya. Apakah kita memiliki satu pusat yang bisa kita pegang, yang mengendalikan kita? Jika kita tidak memiliki pusat, maka kita tidak ada tujuan, tidak ada visi, tidak ada arah. Ekonomi Allah sangat jelas memberikan pada kita, Kristus ini adalah pusat dari sentralitas dari ekonomi Allah. Maka kita harus berpegang pada hayat kekal. Jangan membiarkan hayat kekal ini lewat. Harus berpegang kepada hayat kekal ini. Ke poin 5, kita bertanding pada pertandingan iman yang benar bukan hanya secara objektif, tetapi juga subjektif melalui berpegang pada hayat kekal. Perang ini bukan objektif, bukan dengan kita memukul kepala Anda. Jadi teori saya lebih kuat, Anda itu semua objektif. Peperangan kita bukan yang di luaran. Sangat subjektif. Jika kita tidak kenal dengan hayat ilahi ini, kita peperangan di luar, maka akan peperangan dengan manusia. Saya menaklukkan Anda. Bukan maksudnya. Kita mau hayat Allah. Melalui peperangan kita demikian, hayat dia tak ekspresi, mengekspresikan kemuliaannya. Saya katakan lagi, saudara ini, di luar kelihatan dia gagal, dipenjarakan. Betulkah? Sepertinya dia ditangkap. Tetapi di dalam penjara pun ayat ilahi diekspresikan, disebarluaskan, diekspresikan. Seperti Paulus dan Silas di dalam penjara, di luar mereka gagal, kelihatannya gagal, kelihatannya kalah. Tetapi di sana mereka di penjara menyanyikan puji-pujian, penyembahan, haleluya, puji Tuhan. Kita semua diselamatkan melalui doa-doamu, melalui supaya limpah lengkap roh itu, semua rantai itu, semua kesulitan menjadi keselamatan kita. Siapa yang menang? Satan yang menang atau Kristus yang menang? Kristus di sini telah menang. Di dalam kondisi yang sulit, kemuliaan haya Kristus di sini terekspresikan. Maka peperangan ini sangat subjektif. Yang keenam, kelicikan musuh membawa pengimpanan dari iman adalah untuk menjauhkan kaum beriman dari hidup kekal. Hari ini tidak hanya ada ajaran lain di luar, di sana mengimpangkan kita. Terus ada banyak pekerjaan musuh, kelicikan. Melalui banyak ajaran lain, musuh ini itu licik. Dia tidak akan memakai mukanya untuk datang kepada kita. Dia datang memikul dengan seperti mengenakan kulit domba. Efesus pasal 4. Jadi di sana mengatakan, jangan disimpangkan oleh ajaran, oleh tipu manusia. Yaitu memimpin manusia ke dalam kelicikan manusia. Jika hari ini kita melihat situasi di luar, lihat kondisi anak-anak Allah, kita tidak bisa mengangkal. Musuh, kelicikan musuh, semua tingkah laku musuh. Bahaya kepalsuan. Bahaya kuasa kegelapan. Di sana mengendalikan. Membuat orang tanpa sadar mengimpang dari iman. Jangan mengira sulit mengimpang dari iman. Jadi hanya selisih beberapa mili, tapi makin terus berjalan akan makin melebar, menjauh. Beban saya di dalam ini, so sorry, yaitu khusus bagi generasi muda kita, banyak orang-orang muda, satu persatu bisa dibangkitkan. Kita harus mengenal ekonomi Allah. Kita harus mengenal bagaimana membedakan ajaran lain. Supaya kita bisa bagaimana berpegang pada hal yang kekal. Tidak disimpangkan. Masuk ke dalam sesuatu yang menggairahkan. Atau membuat kita merasa ada hasil. Atau mendapatkan faedah. Jangan tertipu. Harus berpegang pada hal yang kekal Allah. Musuh itu licik. Kita sebagai orang Kristen, orang beriman yang sejati, harus berpegang pada hal yang kekal. Tanpa hal yang kekal, kita bukan apa-apa. Kita harus berpegang pada hal yang kekal, maka kita akan bertanding pada pertandingan yang benar. Tujuan dari pertandingan benar ini, pertandingan ini adalah ekonomi kekal bisa digenapi. Yaitu di secara universal ada sebuah ekspresi. Ini adalah sebuah perkara hayat. Bukan pengaturan manusia. Bukan pekerjaan di luar. Ini semua adalah perkara hayat. Maka beberapa hari ini dalam pemulihan Tuhan, banyak sidang pelatihan, dari pengenalan akan hayat ilahi ini, pengalaman dan pertumbuhannya itu penuh dengan beban dalam perkara ini. Tuhan datang kembali, dia menyambut mempelai perempuan, bukan organisasi manusia. Mempelai perempuan adalah bertumbuh, harus dipersiapkan, mempersiapkan untuk suaminya. Hari ini mempelai perempuan, seberapa umurnya, tubuhnya seberapa tinggi, atau hanya 2 cm, 2 cm, 3 cm, seberapa kasar kapasitas hayatnya, bagaimana Tuhan bisa balik, bagaimana gerejanya, mempelainya, masih seorang anak 5 tahun. Hari ini ada sebuah keperluan yang mendesak. Anak-anak Allah harus memiliki pengenalan yang lengkap akan hayat ilahi. Setiap hari mengalami hayat ini. Membiarkan hayat ini di dalam diri kita bertumbuh matang. Saat kedatangan Tuhan kembali, di atas bumi ada sekelompok orang. Kristus bisa melihat mereka adalah mempelai perempuan yang pantas. Memiliki perawakan yang lengkap. Kapasitas yang besar. Yang menjadi dewasa. Yaitu sesuai takaran, sesuai ukuran. Poin 9. Dalam kitab 1-2 Timotius dan Titus, hayat kekal ini ditekankan berulang-ulang. Jadi dalam kondisi kejatuhan, Paulus ini terus menekankan hayat yang kekal. Di dalam buku ini ada 189 kali hayat yang kekal. 10. Untuk melaksanakan ekonomi Allah mengenai gereja, seperti yang dilakukan dalam kitab 1 Timotius, untuk menghadapi kecenderungan kemerosotan gereja, seperti yang dilakukan dalam kitab 2 Timotius, dan untuk mempertahankan tatanan yang baik dalam gereja, seperti yang dilihat dalam kitab Titus, hayat ini merupakan prasyaratnya. Baik, poin E, kita bertanding dalam pertandingan yang benar, melawan Satan dan kerajaan kegelapan. Saat awal Allah menciptakan manusia, dan sesuai dengan gambar dan rupanya menciptakan manusia, dia juga memberikan kuasa kepada manusia. Karena di dalam alam semesta ada seorang musuh, yaitu musuh. Dia menggunakan manusia untuk mengalahkan musuhnya. Musuhnya ini, meskipun 2000 tahun lalu Tuhan Yesus di atas kayu salib, sudah menghakimi dia. Tetapi hari ini, musuh ini, tetap di atas bumi ini sangat sedang berkeliaran. Bahkan hari ini lebih bebas daripada 2000 tahun lalu. Mengerjakan banyak perkara yang tidak terpikirkan oleh pikiran kita. Hari ini kita ada situasi yang tidak mudah. Banyak perkara terjadi, sangat berhubungan dengan perkara kamu musuh. Kuasa kegelapan hari ini lebih kuat serangannya. Karena masa akhirnya musuh telah mau habis. Maka dia berontak di sana. Di satu sisi, kita demi iman untuk ekonomi Allah di sana berperang. Kita juga jangan mengabaikan di bumi ini ada kuasa kegelapan. Mereka sedang bekerja di dalam setiap situasi. Kita tidak hanya memelihara, mempertahankan diri seutuhnya, tapi juga harus menantang iblis. kita jangan takut. Sama seperti bangsa Israel, mereka masuk dalam tanah pemai, melihat tanah pemai, tanah Kanaan itu banyak orang-orang yang tinggi besar. Mungkin kita akan tertelan. Tetapi ada Kaleb, Yosua. Mereka memegang roh yang berbeda. Mereka percaya Allah telah menjanjikan tanah ini. Kita perlu berani maju. Kita ada dalam kondisi demikian. Jangan tertipu oleh kuat takut oleh situasi di luar. Kita harus tahu Allah berdiri di pihak kita. Kita berdiri bersama dengan para pemenang. Kita tidak hanya mempertahankan diri kita seutuhnya. Pemulihan Tuhan di bumi ini bukan manusia. Bukan untuk kepentingan manusia. Kebaikan manusia. Hari ini kekristenan. Arah mereka, tujuannya adalah untuk kebahagiaan manusia. Kepentingan manusia. Tuhan membangkitkan pemulihan adalah untuk kepentingan Allah. Untuk kerajaan Allah. Bahkan, bisa dikatakan kita bukan untuk kepentingan sendiri. Untuk kemenangan kita sendiri. Kita di sini adalah untuk ekonomi Allah dapat dikendapkan. Untuk tubuhnya dapat terbangun bersama. Saudara ini menuliskan buku-buku, yaitu gereja yang mulia, yaitu kudus tanpa cacat celah. Di dalam pendahuluan dia mengatakan, hari ini banyak kekristenan, mereka bergairah dengan Injil. Banyak pekerjaan. Ingin mengerjakan sesuatu yang besar bagi Allah. Tetapi siapa yang memperhatikan kepentingan Allah di bumi ini untuk menaklukkan musuhnya? Maka ini sangat jelas memberitahu kita. Kita tidak hanya mengerjakan pekerjaan Injil. Tidak hanya membina anak-anak Allah. Beban pekerjaan kita adalah untuk melihat musuh dipermalukan. Membuat musuh. Membuat dia gagal. Gagal. Perhimpunan kita hari ini bukan membuat kita saling menikmati. Ada supaya kita juga melalui sidang istimewa ini mempermalukan iblis. Kerajaan Satan akan diruntuhkan melalui manusia baru, melalui tubuh Kristus, tidak bangun. Kita di sini bukan untuk kepentingan manusia. Poin E2, kita harus menjadi prajurit Allah, berjuang dalam perjuangan yang benar. Menaklukkan kubu-kubu iblis dan menawar pikir-pikir manusia kepada ketaatan Kristus. Hari ini yang paling hebat yang dikerjakan oleh musuh, senjatanya, tipu muslihatnya adalah menawan pikiran-pikiran manusia. Pikiran manusia penuh dengan kegelapan, penuh dengan pemberontakan, penuh dengan kekosongan. Inilah pekerjaan yang terhebat, yaitu di dalam pikiran. Di dalam pikiran, menawan. Maka hari ini kita melihat seluruh dunia, kondisi, semua dirusak di sisi pikiran. Akhirnya saya disuka dibaca dalam Yesaya pasal 5 ayat 20. Celaka mereka yang menyembuhkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, dan mengubah kegelapan menjadi terang, dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis, dan manis menjadi pahit. Sosial hari ini, kondisi dunia ini, apakah seperti ayat ini? Semua kebalikan, berkebalikan. Manis jadi pahit, pahit jadi manis. Yang jahat jadi baik, baik jadi jahat. Semua tidak ada. Semua pikiran telah diterbalikan oleh musuh. Di dalam penuh dengan kegelapan, kosong, pemberontakan. Peperangan kita ini, kita dalam peperang, menaklukkan pikiran-pikiran manusia. Supaya pikiran, pikiran yang lama diperbarui di dalam roh, supaya bisa taat kepada Kristus. Baik, poin F, kita bertanding pada pertandingan yang benar bagi kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah alat tunggal dengan firman-Nya. Kebenaran bukan teori. Kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Akulah kebenaran. Akulah realitas. Kebenaran adalah Allah itu sendiri dan firman-Nya, yaitu realitas ilahi. Di dalam alam semesta ini ada sebuah realitas, yaitu Allah itu realitas. Kristus adalah realitas. Roh itu realitas. Yang di luar, perkara benda bukan realitas. Bangku yang Anda duduk itu mungkin kuat, tapi bukan realitas. Kasih waktu, dia akan rubuh. Tetapi Allah Tritunggal, dia adalah realitas itu. Dia adalah kebenaran itu. Poin kedua, kebenaran ilahi itu mutlak. Dan kita harus mutlak bagi kebenaran, dan menopang kemutlakan kebenaran. Di perkara benda manusia di luar, situasi di luar, mungkin bisa berubah. Bisa berganti, tapi Allah kita, zaman ini, akan datang kekal, tidak berubah. Dia adalah, aku adalah. Dia adalah, sang aku adalah. Anda bukan, hanya dia adalah, sang aku adalah. Dia adalah kebenaran. Maka, Tuhan bisa mengatakan di atas bumi, akulah kebenaran. Kebenaran ini mutlak. 2 Korintus pasal 13 ayat 8. Kita tidak bisa mengejarkan sesuatu melawan kebenaran. Karena kebenaran ini terlalu tinggi, kita tidak bisa memahaminya. Apakah kebenaran lebih benar di kebenaran? Kita ini hanya sementara. Suatu hari kita akan lewat, tapi kebenaran tetap akan ada sampai selamanya. Kebenaran kekal, mutlak. Kita tidak bisa melawan iblis. Kita melawan kebenaran. Kita harus memusikakan, menempuh jalan kebenaran. Sorry. Apa kita mau menghormati kebenaran atau menghormati seseorang, menghormati situasi di luar atau situasi di luar? Kita dari sosial kita yang di depan, bahkan Protestan, Martin Luther terhadap kekuatan Katolik yang begitu besar, dia berdiri di kebenaran. Dia tidak karena kekuasaan Katolik ini membuat kebenaran ini dikalahkan. Kita harus menghormati kebenaran. Mungkin situasi di luar itu berlawanan. Apakah kita akan berdamai atau mengikuti kelemahan manusia? Mengasihani ketidakmampuan manusia, Puji Tuhan. Berjaman-jaman yang lalu, hamba-hamba Tuhan, semua mulut telah bagi kebenaran. Dari Martin Luther, bagi hamba-hamba Tuhan, sampai saudara Ni, saudara Li, mereka bagi kebenaran, mutlak beri teguh. Bukan manusia tidak sanggup, dia mengalah. Kita harus menghormati. Keempat, kita biarkan kebenaran digarapkan dan disusun. Kita berperang bagi kebenaran. Bukan kita pelajari, kita bicarakan. Kebenaran harus disusun, digarapkan ke dalam diri kita. Kita berdiri di sini, yaitu kebenaran kita di sini. Kebenaran di dalam kita. Kebenaran, kita adalah manusia kebenaran. Sama seperti Paulus di dalam Korintus 1 pasal 13 mengatakan, kebenaran Allah di dalam diri kita. Paulus yang kesejatian Allah adalah kesejatian Paulus. Kita harus bagi kebenaran menjalani pertandingan baik. Karena kebenaran ini harus digarapkan dalam diri kita. Tidak hanya menuntut kebenaran, masuk ke dalam kebenaran. Kita juga membiarkan kebenaran itu disusun ke dalam apa adanya diri kita. Poin kelima. Bagi perampungan ekonomi ilahi, kita harus mutlak bagi kebenaran saat ini dan kebenaran tertinggi dan kebenaran-kebenaran subjektif. Apakah amin? Hari ini, 100 tahun yang berlalu, sejarah pemulihan Tuhan, kebenaran, pemulihan Tuhan adalah maju, terus maju. Satu tahap demi satu tahap. Hari ini kita sudah mencapai puncak kebenaran. Allah menjadi manusia. Supaya manusia menjadi Allah. Bukan dalam hayat dan bukan dalam kedudukan sebagai Allah. Tapi dalam hayat dan sifat. Apa yang ditahu tinggi? Hari ini kebenaran Allah dipulihkan. Sampai di tahap ketinggian demikian. Sampai puncaknya. Saya pernah mendengar banyak orang. Kalau kalian di tengah-tengah pemulihan itu terlalu tinggi. Saya tidak bisa mengikutinya. Saya tidak mengerti. Ini tidak liil. Ini tidak ada bantuan buat hidup saya. Sungguh Anda salah. Kebenaran ini sangat menjadi bantuan besar buat kehidupan kita. Allah mengajarkan ini ke dalam kehidupan kita. Dalam detail kehidupan kita. Membuat kita menjadi dia. Dia menjadi kita. Dalam kemerosotan, keterbatasan manusia, kita tidak mengerti, tidak bisa memasukinya. Kita perlu merendahkan diri. Tuhan, kebenaran-Mu terus maju. Tuhan, pertinggi saya. Perluas kapasitas saya. Supaya saya bisa mengikuti kemajuan kebenaran. Terus maju. Maka, sorry, kita harus kebenaran tertinggi, kebenaran yang subjektif. Kita harus mutlak. Di Yohanes pasal 6, Tuhan mengatakan, akulah roti hayat, makan dagingku, minum darahku. Bahkan Petrus mengatakan, aduh perkataan ini tidak dimengerti, sulit diterima. Kristus itu bisa dimakan, Allah itu bisa diminum. Sulit dipercaya. Jangan dibatasi oleh keterbatasan manusia. Kita harus melampaui kelemahan manusia, kekurangan manusia, masuk ke dalam kemutlakan kebenaran. Masuk ke dalam kebenaran yang subjektif. Melalui saudara kita berperan di dalam kebenaran, kita hari ini bisa menerima, kita bisa makan, minum Tuhan. Kristus bisa dimakan, bisa diminum. Puji kepada Tuhan. Poin ke-6, kita harus belajar untuk memberitakan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang ada di diri kita. Jangan terbatas oleh diri kita. Kita juga perlu memproklamirkan kebenaran. Kebenaran itu mutlak. 7, bagi perampungan ekonomi ilahi, kita harus mutlak bagi jalan kebenaran. hari ini pemulihan Tuhan berada di jalan kebenaran. Ini sebuah jalan. Kita berjalan di sini sudah 100 tahun. Kita berharap kita terus berjalan sampai Tuhan datang kembali. Yaitu berjalan di atas jalan Tuhan untuk merampungkan ekonomi kekal Allah. Kita perlu mutlak terhadap jalan kebenaran. Gereja-gereja harus memikul tanggung jawab untuk menjelaskan ajaran-ajaran kita untuk berjuang bagi kebenaran, memperhatikan pemulihan Tuhan, dan menjaga kesaksian kita. Puji syukur pada Tuhan. Hari ini sudah 100 tahun sejarah pemulihan Tuhan, sudah sampai 6 benua. Akhir pekan ini, 2 hari ini, saya kita melihat, memesaksikan kebenaran begitu mulia. Musuh dipermalukan. Kesaksian Tuhan sampai ke ujung bumi. Meskipun bahasa beda, kulit berbeda, tapi sungguh kita menjama kesaksian Allah. Yaitu Kristus sendiri, yaitu Allah Kristus yang mulia menjadi hayat kita, menjadi segala sesuatu kita, dan hari ini kita hidup dalam gereja, kita saling berbaur, terbangun bersama, menjadi kesaksian yang mulia. Semua Tuhan memberkati kita.